Ukuqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abasendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona esikolweni lengezwe ngokwesibili lokho. Kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele ke i-budget yezemfundo ivelona ngokwayo kumele ukuthi ngaye isukumile. Le khona kathese ngibone ihlakela ku-14%, ikhuthile sibili phosa ngayethe yengeza abanye amaphesenti dla ayisishiya kalombili. Kube kungathi ungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ukubonile ukuthi ngakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasephongukukhamela kwalokwalakho kuncinyane. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa, kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki silabo njalo abasilelayo bangaki?
Sokusiya ngokuthi okhangele yena uthini. Thina esikukhangelise njengenhlanganiso yezimbabwe association ukuthi nxa ama-classes lawo esilawo kathesi singawaqhuma kabili, sivele sabe sifuna inani lababalisi abangalabo esilabo kathesi. Okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho ngisho ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku-130,000 siye ku-260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi-ke iclass ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku-20 loba ku-25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Naku phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakutsho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi, kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe baningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lokwalo labe likhwela lalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungazingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefuna ukulinganisa isikali sakhe bathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le into ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar, ibe yimali ethengayo leyo. Kanti-ke njalo lenani layo belingathi linani elisisuthisayo. Okwamanje kathesi singeke ngisho ukuthi mina sifuna imali engaka kusasa esihola lamnanje ingaka. Ngingafuni nje ukuthi ngihlaziye igama lababalisi ngokubajengisela ukuthi imali yabo incane kakhulu. Nangu phela sekusengani abantu sebevele besebenzisa bona ububalisi lobu njengesikali sokuyanga.